ndizive ulule sande sakho andifuna ufana nabanikezela yanisele.